Calcae horoi de crom dormo suficias che memor problemo ce experimentai et mushoi cun neurologiae defectoi malaperu. Scientistoi el la Washingtona Universitato en St. Louis scribis en la periodajo Current Biology che externorma dormo povas roli kiel rimedo por contraubatali problemoin concerne la memor funkciadon. Blokinte specifajn genojn, ili lezis la memorkapablon de eksperimentaj etmuŝoj Drosophila melanogaster, kaŭzinte simptomojn similajn al Alzheimer-malsano aŭ malfacilojn en nervokonektoj kodantaj la rememorojn. Sekve, helpe de diversaj metodoj, kiel interalie medikamentoj, stimulado de rilata ĉelgrupo, ili provokis la insektojn al pli longdaŭra ripozo tagonokta je 3 ĝis 4 horoj. Evidentiĝis, ke sufiĉis 2 tagoj kun kroma dormo, por ke muŝoj komencu funkcii kiel antaŭe. Iliaj memoroj en ĉiu kazo revenis al normo. Samtempe, ĉe neniu el la muŝoj, blokita aŭ damaĝita geno funkciis korekte, ĉar dormo ne povas revenigi mankantan genon. Tamen krom dormo povas stimuli la cerbon por trovi alian manieron por kontraŭbatali aperintajn malfacilaĵojn.